Päivän evankeliumi on Johanneksen luvussa 7. Nousemme sitä kuulemaan. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Tämä on pyhä evankeliumi. Sanotaan, että monelle masennuspotilaalle kevät on vaikeaa aikaa. Ulkoinen valon lisääntyminen entisestään vain korostaa oman sisimmän pimeyttä. Pyhää Jumalaa lähestyessämme me tulemme niin ikään valoon, itse asiassa kaikkein kirkkaimpaan mitä on. Ei siis ihme, jos oma usko tuntuu silloin kovin pieneltä kuin miltäkin savuttavalta kynttilältä. Sitä rasittavat ties mitkä epäilykset, katumus, riskin ottamisen pelko, mielen levottomuus ja niin edelleen. Mutta aivan kuten masennukseen on olemassa hoitokeinoja, niin on myös uskon elämän haasteisiin. Siksi juuri tulemme Jeesuksen luokse, puhumme hänelle ja jäämme kuuntelemaan. Eikä vain yhden kerran, ei vain kauhistuksissa ja levottomuudessa ennen leikkaukseen joutumista tai ilossa odottamattoman avun johdosta. Tai no, jos viikolla ovatkin mielemme täyttäneet Jumalan lahjat, niin ainakin näin sunnuntaina tahdomme ajatella itseään lahjojen antajaa. Jumala minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Pyhäkössä saan nähdä sinut, kokea sinun voimasi ja kirkkautesi. Suurempi kuin elämä on sinun armosi, sanotaan psalmissa. Siksi me olemme tänäänkin tässä, saadaksemme olla lähellä itseään elävää Jumalaa. Häntä, joka kaiken tietää viisaudessaan ja kuitenkin valmis on unohtamaan, kun kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden. Onko todella niin? Ja mistä me sen tiedämme? Siitä, että Jumala on itse armotahtonsa ilmoittanut. Olipa meidän elämämme mennyt taas kuinka vihkoon hyvänsä. Emme siis lakkaa toivomasta ja rukoilemasta, löydämmehän jotakin pitävää, johon turvautua ja vedota. Juuri niin, me kuulumme langenneeseen sukuun, ehdottomasti. Mutta me kuulumme siihen langenneeseen sukuun, joka on lunastettu Jumalan pojan omalla kalliilla verellä. Sen veren alle tulemalla, eli armoon yksinkertaisesti turvaamalla saadaan tänäänkin tulevaisuus ja toivo. Näin me voimme Raamatusta lukea ja sanaansa Herra ei saata koskaan kieltää. Itse asiassa juuri tällainen itsessään köyhä ja omasta mielestään kovinkin köykäinen usko siunataan. Ei muita. Jeesus kutsuu tänäänkin juuri armoa tarvitsevia luokseen. Ja samaa hän on sanonut myös esimerkiksi vuorisaarnassaan. Autuaita, siis tosi onnellisia, ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Samaa vakuutti Herran suuna jo vanhan liiton profeetta. Köyhää minä katson, köyhää, hengeltään särkynyttä, sanani alla arkaa. Juuri niin, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon, kuten sanoo Jaakobkin omassa kirjeessään. Siihenkin, kun Jumala ei näytä joskus edes vastaavan, voi kätkeytyä siunaus, ja varsinkin siihen. Hän opettaa meitä uskomaan näkemättä. Hän opettaa meitä olemaan luottamatta tunteisiimme tai kokemuksiimme tai edes omaan uskoomme, vaan yksin omaan Jumalan sanaan ja lupauksiin. Samaa koulua kävivät aikoinaan apostolit. Heille Jeesus lupasi lähettää pois menonsa jälkeen Pyhän Hengen Kristusta kirkastamaan. Mutta mitä se tuli käytännössä tarkoittamaan, ei ollut opetuslasten aivan helppo nähdä. He pysyttelivät kuitenkin keskinäisessä yhteydessä ja rukouksessa, kuten päivän epistolasta kuulimme luettavan. Ja niin kannattaa meidänkin tehdä. Sivumennen sanoen, on hauska nähdä, että joukossa olivat nyt äiti Marian ja joukkoon kuuluvien naisten ohella myös Jeesuksen veljet. Eikö tuo itsessään ole muuten jo rukousvastaus, yksi kaikkein suurimmista? Aikaisemminhan olemme kuulleet vain veljien epäuskosta. Ehkä jotkut meidänkin lapsistamme, lapsen lapsistamme ja muista läheisistämme käyvät vielä samaa uskontietä kanssamme, vaikkakin kenties vasta sen jälkeen, kun emme itse ole enää sitä tässä ajassa todistamassa. Niin, on sellaisiakin murheita, joista sukulunastajan suloisimmin siunaamat kantakirjauskovat ja muut kartanopietistit eivät välttämättä mitään tiedä. Mutta toivo elää torpassakin. Myös siinä kaikkein matalimmassa ja huolen harmaimmassa. Ja takamatkaltakin tullaan taivaaseen, ehkä jopa ensimmäisille sijoille. Eikä se aina niin häviä ole muuallakaan vakaan hurskaiden fasadien takana. Tiedetään, tiedetään. Opetuslapsiin kuitenkin palatakseni. Lupaus hengestä toteutui ensimmäisenä helluntaina. Pyhä henki vuodatettiin apostolien ylle. No niin. Nyt jotkut sitten sanovat, että meidän tämän ajan kristittyjen tulisi saada henki juuri samalla tavalla kuin apostolit hengen aikoinaan saivat. Että meilläkin täytyisi olla tavallaan oma helluntaimme. Ihmeellisine, näkyineen, kielillä puhumisineen, kaikkineen. Mutta me luterilaiset emme ajattele ihan niin. Olemmeko siis epäraamatullisia? No emme. Ensinnäkin, Paavali sanoo aivan selvästi, eivät hän kaikki puhu kielillä. Mutta Herran henki on muutenkin yllättänyt meidät, aivan kuten vanhan testamentin lukukappaleessa Elian luolansa suulla. Jumala ei ollutkaan siellä, missä myrsky repi puita taivas salamoi, vaan hän tuli ulkoisesti vähäpätöisessä kuin hiljaisessa hyminässä. Eli... No, jos me luemme muitakin raamatun kohtia kuin vain apostolien tekojen toisen luvun ja siitäkin vain alun, kuten jotkut näyttävät tekevän, alamme ymmärtää, että ensimmäinen kristillinen helluntaihan oli itse asiassa varsin ainutkertainen tapaus pelastushistorian taitekohdassa, että yhtä vähän kuin Jeesus enää tulee uudestaan kuolemaan ristille. Yhtä vähän meidän tulee odottaa ensimmäisen helluntain toistumista sellaisenaan. Mutta aivan kuten ensimmäisen kristillisen pääsiäisen vaikutukset ovat voimassa, voidaan sanoa, että ensimmäisen helluntainkin seuraukset ovat totta. Niiden osallisuuteen ei tulla kuitenkaan miten vain, ei matkimallakaan. Vaan kuinka? Siitä kaikesta kuulemme epäilemättä ensi sunnuntaina enemmän. Tänään muistutan vain siitä, mitä Pietari saarnasi. Ja huomatkaa heti oman helluntai-kokemuksensa jälkeen. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Kun apostolit aiemmin odottivat siis luvattua Pyhää Henkeä saapuvaksi, niin meidän tilanteessamme asian voisi sanoittaa nyt jopa niin, että Pyhä Henki odottaakin meitä. Ja missä hän odottaa? Raamatun lehdillä, kasteen vedessä ja ehtoollisen leivässä ja viinissä. Niihin kaikkiin liitetään sanassa aivan erityiset lupaukset. Ja näiden armon välineiden tyköhän me saamme tulla heti. Ei tarvita mitään jonotusnumeroja, ei tarvitse kärkkyä kolmospesällä, ei varttua enää helluntaihin eikä mihinkään muuhunkaan kirkkovuoden tai oman uskon elämän kohokohtaan tai kehityskeskusteluun. Niin, Raamatun mukaan pyhää henkeä ei saada esimerkiksi erilaisten armolahjojen kautta, joista Uusi testamentti toki myös puhuu. Vaan päinvastoin. Mahdolliset armolahjatkin ja hengen hedelmä, josta Paavali niin ikään kirjoittaa, saadaan pyhän hengen kautta. Mutta pyhä henki saadaan armon välineiden kautta. Joku onkin summannut, kuinka lähelle Jeesus meitä henkensä kautta ikinä muuten pääseekään, niin hän jää kuitenkin ikään kuin näkymättömän muurin taakse niin kauan, kun torjumme sydämessämme Jumalan sanan, sen eri muodoissa ja vaikutuksissa. Eli sanassa me kohtaamme Jeesuksen. Jeesuksessa me kohtaamme Jumalan. Siksi juuri sanan kohtaamisessa sinetöidään meidän kohtalomme. Päivän evankeliumin kuvaamassa tilanteessa oltiin viikon mittaisen lehtimajajuhlan päätöspäivässä. Juhla oli korjuu- ja kiitosjuhla. Silloin iloittiin vuoden sadosta ja täyttyneistä varastoista. Juhlaa vietettiin sitten myös muistoksi Jumalan avusta korpivaelluksella, jolloin kansa joutui asumaan teltoissa. Lehtimajan juhlan ajaksi muutettiinkin asumaan ulos yksinkertaisiin majoihin, jotka oli tehty puun lehvistä ja koristeltu hedelmillä. Juhlan aikana vuodatettiin myös Siiloan altaasta tuotua vettä temppelin alttarille ja rukoiltiin runsaita sateita. Kansanuskossa sellainen teema olikin ehkä etualalla, mutta kirjoituksiin huolellisemmin perehtyneille tämä kaikki puhui vielä jostakin paljon enemmästä. Tässähän saattoi nähdä viittauksia tulevaan pelastukseen ja tulossa olevaan suureen kuninkaaseen. Monet vanhan testamentin kohdat lupasivat itse asiassa Jerusalemin temppelivuorelle ihmeellisen runsasvetisen lähteen, oikean elämän veden virran. Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä, sanoi Jesaja. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta, sanoi Sakaria. Ja jatkaa vähän myöhemmin, silloin virtaavat Jerusalemista elämää antavat vedet. Itse asiassa Jerusalemista saisi alkunsa elämän virta, joka virvoittaa koko maailman. Kuten voimme lukea Hesekielin kirjan luvusta 47. Luonnostaan Kidronin purossa Jerusalemin temppelin kyljessä oli vettä vain sadeaikoina. Ja sekin vesi päätyi kuinkas muuten kuolleeseen mereen. Näin me näemme, että hengelliseen janoon ei tavan H2O hyöji mitään. Mutta vielä ilmestyskirjassakin mainitaan taivas näkynä se elämän veden virta, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Uudesta liitosta lehtimajajuhla on hävinnyt. Sen palmun lehvät ja kulkueet ovat siirtyneet palmusunnuntaihin, pääsiäisen yhteyteen ja sitten jopa adventtiin joulun alle. Mutta hengen vuodattaminen on helluntain aineistoa. Lehtimajajuhlan viimeinen juhlapäivä, siis se, josta evankeliumissamme nimenomaan kerrotaan, oli kaikkein suurin. Silloin alttari kierrettiin 7 kertaa ja riemu nousi huippuunsa. Ja juuri tässä tilaisuudessa Jeesus astui siis esiin ja huusi sanomansa julki. On päivän selvää, että Jeesus haluaa viitata menossa olevan juhlan vesiriitteihin. Jeesus on nyt todella se luvattu. Hän on se pelastuksen lähde, josta iloiset menotkin symbolikielellään kertoivat. Näin se salaisuus, joka paljastettiin Jo Samarian kaivolla kahden kesken eräälle naiselle tuotiin julki kaikelle kansalle. Toki Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Sovitustyö oli vielä kesken. Mutta ennakoivasti oli jo mahdollista päästä osalliseksi kaikesta. Ja sitten alkaisi se pyhän hengen aika, jota mekin yhä elämme, ja jossa Jumala toimii erityisesti valitsemiensa instrumenttien välityksellä, kuten jo puhuin. Tässä tulee mieleeni kuitenkin eräs viisikielisen laulu, jossa sanotaan, ei riitä, jos kerran sulta sun kasteesi siunatun sain. Mä tarvitsen uutta tulta, uutta armoa matkallain. Se on hyvä laulu, mutta kyllä se äkkiseltään voi myös vähän särähtää luterilaisen pastorin korvaan. Kasteessahan on annettu jo kaikki. Miten niin se ei riitä? Kaste on myös ainutkertainen, sitä ei sovi mennä uusimaan. Kuten me luemme Raamatusta, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Ja sen mukaisesti me sanomme Nikean uskon tunnustuksessakin tunnustavamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Mutta, kuten Lutherkin opettaa, kaste ilman uskoa on hyödytön. Uskoa tulee siis hoitaa ja ruokkia kuin rintalasta ja kasteessa saatua armoa tulee käyttää. Siihen tulee turvata, aivan kuten keittiön ovesta elämäämme aina takaisin hiipivä synti tulee hylätä päivittäin. Ja kyllähän Paavalikin kehottaa samaisessa efesolaiskirjeessä, jota juuri siteerasin. Hän sanoo, täyttykää hengellä. Käytetty verbimuoto kuvaa jatkuvaa tapahtumaa. Ja alkukielestä käy niin ikään ilmi, että Jumala on se, joka tahtoo täyttää yhä uudelleen. Lienemmekö siis uskovina kuin mitäkin talven jäljiltä fuskaavia fillarin kumeja? Täältä taitaa ainakin löytyä yksi. Tekstiyhteydessä Paavali mainitsee kuitenkin keinon tilanteen kohentamiseksi. Humalassa hoilaamisen sijasta hän suosittelee hengellisiä lauluja, ja siis seurakuntayhteyttä. Sillä keinoin uskovan seurakunnan keskelle tullen sammunut uskokin voi syttyä uudestaan, ja sehän on ratkaisevaa. Mutta toki asiaan kuuluu, että pyhä henki saa sitten yhä enemmän sijaa elämässäni. Se voi merkitä jopa hengellisiä kirkastusvuorikokemuksia. Herran kanssa on joskus niin hyvä olla, että tekisi mieli jäädä kertakaikkiaan siihen ja tehdä lehvistä maja. Mutta alas meidän täytyy. Eräs kokenut kristitty kuvaakin, mitä enemmän sijaa pyhä henki saa, sitä enemmän elämästäni löytyy puhdistettavaa ja poispantavaa. Huomaan, etten olekaan tulossa pyhemmäksi, vaan syntisemmäksi. Hengen täyteys voidaan siis kokea syvenevänä synnin ja armon tuntona. Ennen pyysin hengen täyteyttä, jotta minusta tulisi hyvä kristitty. Nyt pyydän sitä, jotta pääsisin lähemmäs Jeesusta ja voisin paremmin palvella. Kun tällaisia nyt puhun, niin sanottakoon kuitenkin myös kolikon kääntöpuoli, se jossa on kruuna. Nyt tarkkana. Ei ole kuitenkaan olemassa sellaista ilmiötä kuin kristitty, jolta puuttuisi pyhä henki. Ei ole. Miksi? Koska jos joku ylipäätään uskoo Jeesukseen omana herranaan ja vapahtajanaan, niin hän uskoo, koska henki on saanut tuon uskon synnyttää ja säilyttää ihmissydämessä. Päivän evankeliumissakin sanotaan täysin yksiselitteisesti, että pyhän hengen tulisivat saamaan häneen, eli Kristukseen uskovat. Ei siinä ole mitään että eikä muttaa, eikä muutakaan askelmerkkiä, ei meidänkään pidä siis sellaisia lisätä. Aivan yhtäpitävästi tämän kanssa todistaa apostoli Paavali, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Kuka ikinä siis tänäänkin uskossa turvaa Jeesuksen ristin armoon, hän on jo saanut hengen ja jatkuvasti saa hengen lahjoja. Mutta Entä kun päivän evankeliumissa sanotaan, että hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat? Alkukielessä voidaan tarkoittaa sekä Jeesusta että uskovaa. Mutta toisaalta molemmathan ovatkin totta. Isä, elämänlähde, on tehnyt myös pojasta elämänlähteen, sanoo Jeesus jo aiemmin. Ja se lähde on auki kaikille. Jumalan henki, joka tuon armolähteen vettä nyt tykö tuo, ei tahdo vaikuttaa kuitenkaan ainoastaan uskovassa itsessään. Vaan hän ulottaa vaikutuksensa aina uskovasta muihinkin. Jo kohdassa Johannes 4.14 Jeesus on luvannut, että myös hänestä juotu vesi muuttuu lähteeksi. Herra tahtoo siis antaa uskoviensa välityksellä samaa elämää, virvoitusta ja hengellisten tarpeiden tyydytystä toisillekin. Kristillinen seurakunta on parhaimmillaan todellinen lähteikkö, paikka, jossa on runsaasti lähteitä ja niissä vettä. Siinä Kristuksen henki pulppuaa esiin milloin kenenkin sisimmästä ja virvoittaa kaikkia muita. Koska myös vihollinen kulkee ympäriinsä ja kuiskii korvaamme, juu, mutta ei se sinua koske. Toistan vielä. Jokainen, joka janoaa tosi elämää Kristuksessa, hän, jolla itsellään ei siis ole virvoittavaa vettä. Juuri hän, joka on kuin tyyten kulottunut nurmi heinäkuun helteessä, saa tulla Jeesuksen luokse. Armon virrat eivät juokse mihinkään hengelliseen tekoköyhyyteen, mutta kuten joku on kuvannut tosi tarpeessa olevaa. Kun hän on tullut täysin riippuvaiseksi Jeesuksesta, niin ihme tapahtuu. Hän ei ole vain itse tullut tyydytetyksi, vaan hän on samalla tullut lähteeksi, joka virvoittaa myös muita. Jumalan lahjaa ei voi pitää vain itsellään. Se täytyy jakaa. Pyhän hengen kokeminen ei merkitse itsekästä nauttimista ihanista kokemuksista. Pyhän hengen lahjat ovat tehtäviä. Henki on siis jatkuvasti liikkeellä oleva virta. Niin kuin Jeesus antoi itsensä alttiiksi, on hänen seuraajiensakin annettava. Mikään ei voi eikä saa padota elävän veden virtaa. Lopusta alkuun päin katsoen näkyy kyllä kerran, että jotkut sellaistakin toki aina yrittivät vikoilla, pilkata ja padota elävää hengellisyyttä. Mutta Jumalan virta, se etsii uomansa. Ja mekin olemme nyt sen uoman äärellä. Sanon, kuten eräs jo taivaskutsun saanut uskon ihminen, oman liikkeensä rukoushuoneen etuosassa seisoessamme kerran sanoi. Emme me kenenkään toisen uskoa tahdo kiistää, mutta me olemme tulleet tuntemaan, että ainakin tästä menee taivaan tie. Niinpä minäkin rohkaistun sanomaan, jos kuulijoissa on tänään joku, joka aprikoi lähteäkö tai palatakko Jeesuksen seuraajaksi, tullakko yhdeksi niistä, joita usko yhdistää, niin älä pelkää, äläkä arkana pälyile. Älä mitään Faaraon joukkoja, jotka ovat aina vainonneet Jumalan kansaa. Mutta, ja tämän sanon kipein sydämin, älä katso myöskään meihin. Uskoviin. Äläkä meidän halpuuteemme. Ei meidän edesottamuksistamme ole siltapuuksi kahden maailman välille, katoavan ja katoamattoman. Me olemme lahoja lankkuja. Koeta katsoa sen sijaan Kristukseen. Äläkä vain katsoa. Muutama jae päivän evankeliumin edellä löytyy Jeesuksen oma lupaus, joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Muistelen lukioaikoinani kuulleeni Suomen opettajalta, että kielemme kaunein, jossain kansainvälisessä kilpailussa kai palkittukin lause olisi: aja hiljaa sillalla. Sillä sinua rohkaisen tänään. Ei tehdä tästä nyt numeroa, siis jos et itse halua, mutta aja hiljaa sillalla. käy Kristuksen kanssa kahden vanhasta elämästä uuteen. Kukaanhan ei ole päässyt sisälle Jumalan salaisuuksiin vain istuskelemalla ja seurailemalla sivusta, vaan tulemalla itse mukaan, vaeltamalla itse Jumalan valtakunnan teitä ja hengittämällä sen ilmaa, maistamalla itse, juomalla armon virrasta itse. Armopöydässä meillä on siihen taas erinomainen mahdollisuus. Jeesus todella huutaa, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Ja jos joku nyt etänäkin miettii, kuinka voisi tulla Jeesuksen luokse ja Jeesuksen omaksi, niin kuule, voit yksinkertaisesti rukoilla syntejäsi anteeksi ja pyytää Jeesusta asettumaan sydämeesi asumaan Pyhän Hengen kautta. Jos koet, että et osaa rukoilla, voit ottaa vaikka yhteyttä. Minun ja muiden julistajiemme tiedot löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta sro.fi. Sieltä löydät myös kohdan sinulle, joka haluat tulla uskoon. Ja entä sitten? Siellä kotisivuillamme sekin kerrotaan. Joka päivä saamme tunnustaa Jumalalle ne synnit, joita olemme tehneet. Samalla kun pyydämme syntejä anteeksi, pyydämme myös voimaa elää oikein. Mikäli mahdollista, meidän tulee pyytää anteeksi myös niiltä ihmisiltä, joita vastaan olemme rikkoneet. Se voi tuntua mahdottomalta, mutta Jumala antaa siihen voimaa. Tärkeää on tosiaan myös hakeutua toisten uskovien yhteyteen. Tule mukaan sellaiseen Jumalan palvelusyhteisöön, jossa pääset säännöllisesti ehtoolliselle ja jossa saat kuulla Raamatulle uskollista opetusta. Ja muista, ei ole kyse omasta viisaudestasi ja omista resursseistasi, vaan todella Hengen työstä alusta loppuun saakka. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. Niiden lupausten varaan rakenna elämäsi, näyttääpä nyt miltä näyttää ja onpa radiohiljaisuus kuinka syvä hyvänsä. Amen.